ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลกรุงมอสโกส่งเรือ2ลำไปยังกรุงมะนิลาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางทหารระหว่าง2ประเทศโดยผู้สังเกตการเชื่อว่ารัสเซียมีเป้าหมายที่จะเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้กับฟิลิปปินส์ขณะที่ฟิลิปปินส์ก็ต้องการปรับปรุงกองทัพของตนเองปัจจุบันรัสเซียมีกองทัพขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากอเมริกาขณะที่กองทัพฟิลิปปินส์นั้นถูกจัดอยู่ในอันดับที่51นะครับรองศาสตราจารย์เอดูอาร์โดอาราเรลแห่ง National University of Singapore ชี้ว่าประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ชื่นชอบประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเป็นพิเศษและต้องการสร้างความสัมพันธ์กับรัสเซียผ่านการซื้อขายอาวุธเพื่อยกระดับกองทัพฟิลิปปินส์ขณะเดียวกันก็ต้องการเป็นอิสระจากสหรัฐในระดับหนึ่งด้วยนะครับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วประธานาธิบดีดูเตรเต้ได้เน้นย้ำว่าต้องการขยับออกห่างจากสหรัฐซึ่งเคยเป็นเจ้าอาณานิคมของฟิลิปปินส์และหันไปสานสัมพันธ์กับจีนญี่ปุ่นและรัสเซียมากขึ้นประธานาธิบดีดูเตรเต้เดินทางเยือนจีนและญี่ปุ่นเมื่อเดือนตุลาคมและกลับมาพร้อมเงินช่วยเหลือและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากทั้งสองประเทศนั้นต่อจากนั้นเขาได้พบปะหารือกับประธานาธิบดีปูตินระหว่างการประชุมเอเปกที่เปรูเมื่อเดือนพฤศจิกายนซึ่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ก็ได้กล่าวกับประธานาธิบดีรัสเซียอย่างตรงไปตรงมาว่าต้องการตีตัวออกห่างจากสหรัฐนะครับท่าทีดังกล่าวของผู้นำฟิลิปปินส์ยิ่งชัดเจนเมื่อเขาได้กล่าวถ้อยคำรุนแรงต่อประธานาธิบดีโอบามาระหว่างที่ผู้นำสหรัฐเยือนเอเชียหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐออกมาวิพากษ์วิจารณ์กรณีการวิสามัญฆาตกรรมชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากภายใต้โครงการปราบปรามยาเสพติดรองศาสตราจารย์เอดูอาร์โดอาราเรลเชื่อว่าหากรัสเซียมีข้อตกลงขายอาวุธให้กับกองทัพฟิลิปปินส์ข้อตกลงนั้นจะไม่มีเงื่อนไขด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งแตกต่างจากข้อตกลงซื้อขายอาวุธกับสหรัฐเนื่องจากรัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นได้ระบุเอาไว้ว่าอาวุธที่ซื้อขายกันนั้นต้องไม่ถูกนำไปใช้ในโครงการต่อต้านยาเสพติดอื้อฉาวของฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลกรุงมะนิลามีท่าทีต้อนรับเรือจากรัสเซียเป็นอย่างดีและได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจที่ระบุว่าฟิลิปปินส์กับรัสเซียอาจมีการแลกเปลี่ยนทางการทหารและอาจรวมถึงการซ้อมรบร่วมกันได้ในอนาคตคุณชอนคิงรองประธานองค์กรที่ปรึกษาด้านการเมือง Park Strategies ในนครนิวยอร์กกล่าวว่าการสานสัมพันธ์ทางทหารครั้งล่าสุดระหว่างฟิลิปปินส์กับรัสเซียนี้เปรียบเสมือนการส่งสัญญาณจากกรุงมอสโกไปยังกรุงวอชิงตันว่ารัสเซียสามารถเข้าไปแทรกในดินแดนที่เคยเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของอเมริกาได้อย่างง่ายดายส่วนคุณฟาบริซิโอบอสซาโตแห่งมหาวิทยาลัยทำกังในไต้หวันเชื่อว่าเวลานี้รัสเซียกำลังต้องการสร้างเขตเชื่อมระหว่างดินแดนยูเรเซียตั้งแต่แคว้นไบเอโลรัสเซียทางตะวันตกของรัสเซียลงมาจนถึงแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับและเชื่อว่าการเชื่อมสัมพันธ์กับฟิลิปปินส์จะเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่ของรัสเซียที่ว่านี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน